Բարի օրուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան, այսօր օգոստոսի 20-ն է, ուրբաթ, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս նոր մանրամասներ չի հաղորդում Սյունիքում երեք զինվորների դիերի հայտնաբերման դեպքով. Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածությունը. ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է նավթի գազի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկա ձևավորելու հարցը։ Թեպետ փակ տարածքներում դիմակների գրումը նորից պարտադիր է, շատերը դեռ չեն հետևում հակահամաճարակային կանոններին։
Վաղվուն եկամ այսօրն է, գտնենք արդեն։
Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը Հայաստանում հայտարարվում է Պահեստազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված շարքային ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայիների եռամսյա վարժական հավաք, պահեստազորայիների ռազմական ունակությունների կատարելագործման և վերապատրաստման նպատակով։ Ինչպես Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն է նշում, ըստ անհրաժեշտության հավաքների մասնակիցները կներգրավեն նաև մարտական հերթապահության։ Վարժական հավաքների ապահովման համար 3 ամիս ժամկետով ռազմական տրանսպորտային պարտականություններ ունեցող մարմիններից կներգրավվի ընդհանուր մինչև 110 միավոր տրանսպորտային միջոց։ Հավաքներին մասնակցելու ողջ ընթացքում քաղաքացիները կհամարվեն զինծառայողներ, կօգտվեն զինծառայողների համար սահմանված բոլոր բավարարումներից և սոցիալական արտոնություններից։ Կպահպանվեն նրանց քաղաքացիական աշխատատեղեր, ինչպես նաև հավաքների յուրաքանչյուր անձվա համար կստանան վարձատրություն, նշանակված զինվորական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափով, կախված զինվորական կոչումից և մի շարք այլ գործոնների ասված է հաղորդագրությունում։ Նախարարությունը ընդգծում է, որ հավաքներին մասնակցությունը օրացուցային հաշվարկով կներառվի քաղաքացու զինվորական ծառայության կամ աշխատանքային ընդհանուր ստաժում, իսկ հավաքներից խուսափելը առաջացնելու է քրաիրավական հետևանքներ։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Արցախի արտգործ նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Վերջինը շնորհավորել է Միրզոյանին արտգործ նախարարի պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ըստ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության, արտգործ նախարարները ընդգծել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման և համապարփակ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի թուրքական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և Արցախում հումանիտար ճգնաժամի հասցեագրման ուղղությամբ տեղում գործադրվող ջանքերը։ Շեշտվել է Հայաստանի և Արցախի սահմաններին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացվող սադրիչ գործողությունների անթույլատրելիությունը, ինչը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության համար։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, դուք հետևում էիք լուրերին։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս նոր մանրամասներ չի հաղորդում երեք Սյունիքում երեք զինվորների դիերի հայտնաբերման դեպքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր, թե դա ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել։ Ավելի ուշ հայտնեց, որ ձերբակալվել է նրանց ծառայակիցը։ Մամուլը գրում է, թե կասեցվել են ծորամասի պատասխանատու անձանց լիազորությունները մինչև քննության ավարտը, սակայն պաշտոնապես այս լուրը դեռ չի հաստատվել։ Սուսան Բադալյանն է փորձել մանրամասներ ճշտել։
Սյունիքում երեք զինծառայողների սպանության դեպքը բնականաբար հետևանքներ է ունենալու դրան առնչվող մի շարք զինվորական պաշտոնյաների համար, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Մամուլը գրում է, որ Գորիսի զորամասի հրամանատարը, ռազմական ոստիկանության բաժնի պետը աշխատանքից ազատվել են։ Նախարարությունը կոնկրետ անուն ազգանունների մասով դեռևս չի մեկնաբանում։ Զորամասի հրամանատար Արայիկ Մինասյանից մեկնաբանություն խնդրեցինք։
Կներեք, ես հիմա ոչ մի հարցերի չեմ կարող պատասխանել։ Ուտերը շատ անհարմար է։
Երեք գիշեր Կորնիձորի մարտական հենակետում երեք ժամկետային զինծառայողների մարմիններ էին հայտնաբերվել։ Ի սկզբանե ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցման վարկածներ քննարկվում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում էր նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը կապ չունի հակառակորդի հետ։ Երեկոյան արդեն քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց. Երեք զինվորների սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է նրանց ծառայակիցը, նույն զորամասում ծառայող ժամկետային։ Ինչ խնդիր է ծագել մարտական հերթապահություն իրականացնող 19-ամյա տղաների միջև, որ նրանցից մեկը հրազենով սպանել է երեքին։ Քնչական կոմիտեի երկրորդ կայազորային քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել երկու և ավելի անձանց սպանության հոդվածով։ Կասկածյալ զինծառայողը Գեղարքունիքի մարզից է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է տարիների վեր ահազանգել են ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների մահացության վիճակագրությունը մտահոգիչ է, զինծառայության պատշաճ կազմակերպման խնդիր կա։
Զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ կապված հարցեր կան, դրանք շարունակական եղել են, շարունակաբար մենք այդ մտահոգությունը բարձրացրել ենք, բայց անհրաժեշտ գործողությունները, որոնք պատկերը կփոխեին, հա, որպեսզի ոչ մարտական գործողությունների տեղանքում մարդկանց թիվը նվազեր, ցավոք սրտի մենք այդ տենդենցը տեսանք, որ չի հաղթահարվել։
Տարեսկզբից մինչև այժմ 44 զինծառայող է մահացել, նրանցից 35-ի մահվան պատճառը ադրբեջանական կրակոցը չէ։
Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը երեք հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հերթական անգամ կարևորել են շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղյան խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ, նախ եւ առաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում, փաստացի այժմ այդ գործընթացը կաթվածահար է եղել։ Հիշեցնենք, պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդիրը ամբողջությամբ լուծվել է, սակայն ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաեւ միջնորդները այլ կարծիքի են, թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Էմանուել Մակրոնի խնդրանքով ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված երրակողմ համաձայնությունների կատարման ընթացքը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ուտև հայ-ադրբեջանական սահմանին գրակոցները մի քանի շաբաթ է չեն դադարում, երկու կողմում էլ կան զոհեր ու վիրավորներ, Կրեմլը պնդում է։ Մակրոնի և Պուտինի զրույցի ընթացքում արձանագրվել է, թե տարածաշրջանում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է։ Ելիսեան պալատը միջդեռ այլ գնահատական է տալիս, ընդգծելով նախագահ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերսկսման կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին փոխանցել է Մակրոնին, թե քայլեր են ձեռնարկվում Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերը վերականգնելու և բնակչության մարդասիրական կարիքները հոգալու ուղղությամբ, նշում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մյուս շեշտադրումը վերաբերում է Մինսկի խմբին, որի գործունեությունը փաստացի այժմ կաթվածահար է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե վերջին պատերազմով Ղարաբաղյան խնդիրն ամբողջությամբ լուծել է և միջնորդների կարիք այլևս չունի։ Սակայն թե Ֆրանսիայի նախագահը, թե Ռուսաստանի ղեկավարը ճիշտ հակառակն են պնդել։ Երկու նախագահները ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղի խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ, նախ եւ առաջ Մինսկի խմբում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ելիսեան պալատն էլ նշել է, երկու նախագահները վերահաստատել են Մինսկի խմբի առավել մեծ դերակատարությանը հասնելու իրենց միասնական հանձնարությունը, որի նպատակն է հանգել տևական լուծումների անցած տարվա պատերազմի և նոյեմբերի 9-ի երրակողմ համաձայնություններից հետո։ Այս տեսակետը պաշտպանում է նաև միջնորդական խմբի երրորդ երկիրը, Միացյալ Նահանգները։ Համանախագահների այս հորդորները, սակայն, առայժմ էական արդյունք չեն տվել։ Իդեպ, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները վերջին անգամ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել էին անցած ամիս։ Այդ զրույցի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը կարևորել էր Եվրոպացի դաշնակիցների, մասնավորապես Ֆրանսիայի սերտ ներգրավումը ռազմական գործողություններից տուժած բնակչության մարդասիրական խնդիրների լուծման հարցում։ Երեք Ղարաբաղյան խնդրից բացի Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են նաև իրավիճակը Աֆղանստանում, Ուկրաինայում, անդրադարձել Իրանի միջուկային ծրագրին ու տարածաշրջանային այլ խնդիրների։ Զրույցը շարունակվել է ավելի քան 1.5 ժամ, հաղորդում է Գելիսեան պալատը, հատուկ ընդգծելով, որ աշխարհքաղաքական խնդիրներից բացի Մակրոնը նաև ժողովրդավարությանն է անդրադարձել։ Նախագահը հորդորել է ազատ արձակել Ալեքսեյ Նավալնին ու նրա դեմ իրականացված մահապորձից 1 տարի անց, ինչպես նաև հույս հայտնել, որ սեպտեմբերի Ռուսաստանում կայանալի կտրությունները կանցկացվեն ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխան, նշում է Ֆրանսիայի նախագահական նստավայրը։ Կրեմլի հաղորդագրությունը մինչդեռ զրույցի այդ հատվածի մասին որևէ բառ չի ասում։
Այսօր Ղրղստանում ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի ընդլայնված կազմով հանդիպմանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել է նավթի, գազի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկա ձևավորելու հարցը պնդելով. ԵԱՏՄ էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կնպաստի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը արդեն կլինի Երևանում հոկտեմբերին, իսկ այս նիստում հնչած Փաշինյանի ելույթին արդարացել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ բարձրաձայնել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում էներգակիրների ընդհանուր շուկա ստեղծելու խնդիրը։ Աշխատանքային այցով Ղրղստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ միության արդյունավետ զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղղությամբ հետևողական և թափանցիկ աշխատանք։ Դրա խոսքով միության էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կարող է դառնալ բազմաթիվ մարտահրավերների պատասխան, նպաստելով էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը և երկրների տնտեսությունների կայուն զարգացմանը։
Уважаемые коллеги, мы убеждены, что одним из ключевых составляющих эффективного развивающего союза является последовательная и прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Ագելի գործընկերներ, մենք համոզված ենք, որ մեր միության արդյունավետ զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղղությամբ հետևողական և թափանցիկ աշխատանքը։
Հայաստանի վարչապետը գոհունակությամբ նշել է, որ հաջողվել է համաձայնեցնել նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման հայեցակարգը միության բոլոր պետությունների կողմից հավանության արժանացած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար բարձրաձայնում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրների էներգակիրների միասնական շուկա ստեղծելու խնդիրը։ Հարցը հատկապես կարևոր է անդամային երկրների համար, որ նավթ ու գազ չունեն Հայաստանի, Բելարուսի և Ղրղստանի համար։ Փորձագետների կարծիքով առաջիկա տարիներին դժվար թե ընդհանուր շուկայի հարցը վերջնական կարգավորվի, քանի որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների մոտեցումներն այս հարցում տարբեր են։ Ի դեպ, ռուսական լրատվական գործակալությունները Փաշինյանի հենց այս հատվածն են առանձնացրել։ Գործակալությունը մասնավորապես Փաշինյանը կարևորել է ԵԱՏՄ-ում գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկայի ձևավորումը վերնագրով հոդված է հրապարակել, որում շեշտված է, թե Հայաստանի ղեկավարը համարում է, որ միության էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կարող է պատասխան լինել բազմաթիվ մարտահրավերների։ Ղրղստանում Երևանից հավաքվել են ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին Հայաստանի վարչապետն իր ելույթը սկսել էր տրանսպորտային ոլորտի կարգավորման միասնական սկզբունքների մշակման հարցից, նշելով, թե անդամ պետությունների 2021-23 թվականների տրանսպորտային համակարգված քաղաքականության իրագործման ճանապարհային քարտեզը ոլորտի զարգացման հավասարակշռված ծրագիր է։ Փաշինյանը կարևորել է նաև ներքին և արտաքին շուկայում ԵԱՏՄ-ում արտադրվող արտադրանքի մրցունակության բարձրացումը, այս նպատակին հասնելու միջոցառումների համատեքստում ընդգծելով արտահանման համար համատեղ ապահովագրական աջակցության համակարգի ձևավորման կարևորությունը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը որոշվել է անցկացնել հոկտեմբերին Երևանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի տարեկան տնտեսական աճի ներուժը 5% շրջանակներում է և 7 կամ առավելևս 9 տարեկան տնտեսական աճ ապահովելու համար շատ ավելի մեծ ջանքեր, ինստիտուցիոնալ լուրջ բարեփոխումներ են հարկավոր։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս կարծիքն է հայտնել Փաշինյանի նախկին թիմակից Իմ քայլի նախկին պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած առաջիկա 5 տարիների ծրագրում նախատեսվում է 6 տարի շարունակ ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ, իսկ Արտակին բարենպաստ պայմանների դեպքում 9%։ Իսկ ստեղծվում են արդյոք այդ բարենպաստ պայմանները, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել բարձել տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանից։
Եթե հիմնական թվերից սկսենք, իշխանությունները ասում են, որ ծրագրում են մինչև 2026 թվականը տարեկան միջինը ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ, բայց արտաքին բարենպաստ պայմանների դեպքում այդ թիվը կարող է դառնան նաև 9%։ Հիմա այստեղ հարցը ինչու՞մն է կայանում։ Ինչ է ստացվում։ Մենք այսպես 18 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ապրում ենք եւ հանկարծ իշխանությունները որոշեցին, որ հերիք է եւ հիմա մենք տարեկան ունենալու ենք 7% տնտեսական աճ։ Ինչպես է կառավարությունը այս տնտեսական աճը ապահովելու, որքանով է իրատեսական այս թիվը, ինչ բարեփոխումներ են արվել մինչև հիմա, որը հիմք կստեղծի, որպեսզի մենք տարեկան 7% գոնե 7% տնտեսական աճ ունենանք։
Շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, փորձեմ հերթով պատասխանել։ Նախ այդ 7%-ը ոնց որ թե մոգական թիվ է, որտեվ նույն եթե հիշենք մենք նախկին Սերժ Սարգսյանի կառավարության օրոք եւս 7% թիվներ հնչեցում եւ ասվում էր այն կառավարությունը, որը որ չի ապահովի այս ցուցանիշը, պետք է հրաժարական տա։ Հիմա արդյոք սա այն թիվն է, որին շուրջ մեր Հայաստանի պոտենցիալը արկա գոյացած է եղել, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա։ Պատասխանը նաեւ է, որ այո, կարծես թե մեր պոտենցիալը 5%-ի շրջանակներում է, եւ այո, որոշ դրական զարգացումների պարագայում կարող է դա 7 եւ ավելի տոկոս լինել, եւ նաեւ բացասական զարգացումների դեպքում կարող է նվազել։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ ամեն, երբ որ մենք ասում ենք 5 տարվա միջինում 7%, առաջի տարվա համար համատաբար ավելի քիչ ջանքեր են անհրաժեշտ, որպեսզի դու այդ թիվը հասցնես կարողանաս իրականացնես, բայց ամեն հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ ջանքեր պետք է իրականացնես, քան սա։ Այս նույնիսկ հիմա ես իհարկե կարամելի ցուցանիշներ ասեմ, օրինակ սովորաբար դրա համար ավելի տրամաբանական է, որ հատկապես երբ որ դու շեշտում ես, որ լավ զարգացումների դեպքում 9, լավ զարգացումը չի կարող մենակ քո երկրի վրա անդրադառնալ։ Օրինակ, պայմանական ասած, ծիգների զարգաց աճը նաև ազդում է դրական առումով զարգացող երկրներ, Չիլի եւ այլն եւ այլն, հա, եւ հետեւաբար նաև աշխարհի մակարդակով։ Դրա համար ավելի տրամաբանական կամ մոտեցումների առումով ավելի, եթե միայն մենք քանակական կոմպոնենտ ենք դիտարկում, ապա ընդունված է, որ ասես, օրինակ, աշխարհի միջինի նկատմամբ ես 4% աշկան եմ, բայց հիմա երկրորդ հանգամանք հայ, որ դուք ասացիք, այն ինչ փոփոխություններ են իրականացվել, որ այստեղ,
այո, օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարուց ավելի է իշխանության ղեկին է, եւ մենք ուզում ենք հասկանալ հիմա Հայաստանում, օրինակ այս անցած 3 տարիների ընթացքում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ինչ հիմնարար բարեփոխումներ են արվել,
որ
հետ այսու մեր տնտեսությունը աճի ոչ թե տարեկան 4-5%, 3%, այլ 7 կամ 9%։
Առաջի ամենակարևոր փոփոխությունը դա հենց բիզնեսի ազատությունն է։ Այս ինքը շփվում եմ շատ գործարար մարդկանց հետ, եւ նախկինում երբ որ մտավախություն էր կամ պրակտիկ դեպքեր էլ կան, երբ որ գալիս էին ինչ որ խաղի կանոններից ելնելով, դու պետք է որոշակի աճի մակարդակ ապահովելուց հետո այլ զգայր, այսպես ասած, իշխանության ուժը, ներկայումս նման կարգի կառուցակարգեր չկա, սա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար փոփոխություն է։ Փորձեմ բացատրեմ, անհրաժեշտ է իհարկե, որպեսզի դու կարողանաս այս ցուցանիշները հասնել, բայց բավարար այ ամեն տարվա այս կոնկրետ դեպքում 7%, դու նշանակում ես շատ այլ հավելյալ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ պետք է անես, որը որ իրականացնես։
Նորմալ է, երբ քաղաքական առաջնորդի նկարը փակցված է թիմակիցների աշխատասենյակներում։ Այս հարցի պատասխանը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրում դեռ 3 տարի առաջ կարծես հստակ էր, երբ կոշտ քննադատության էին ենթարկում հանրապետականներին Սերժ Սարգսյանի նկարների համար։ Մի քանի անգամ էլ հենց ինքը Փաշինյանն է հեգնանքով խոսել այս մասին։ Հիմա, սակայն, հենց իր նկարն է հայտնվել իր իսկ թիմակիցների աշխատասենյակների պատերին։ 3 համացանցը թեժ քննարկում էր Անդրանիկ Քոչարյանի սենյակում արված լուսանկարը։ Պատգամավոր Քոչարյանը միակը չէ, ում պատին հայտնվել է Փաշինյանի նկարը։ Ուշագրավ է, որ խորհրդարանում սենյակներում այսպիսի փոփոխություններ կատարվեցին լրագրողների մուտքը այնտեղ արգելելուց հետո, պատմում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Իմ սենյակում ենք նկարներ կան Աննահիտ Զարդարյանի, Մարտա Այվազյանի, Նիկոլ Փաշինյան էլ ինչ է գուզում։ Ուզում եք ձեր նկարն էլ կպցնեմ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի սենյակում արվեստի այս գործերի կողքին վերջերս հայտնվել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը։ Երեք լայն քննարկման ու քննադատության առիթ տված այս հանգամանքին Քոչարյանը կարճ է արձագանքում. Ինքը նման քայլի գնացած միակ պատգամավորը չի։
Ազգային ժողովում, ինչքան ես հասկանում եմ, բոլոր սենյակներում նկարներ ա կախված։ Գնացիք մենք։
Այսինքն դուք միակ պատգամավորը չեք։ Քոչարյանի հորդորին հետևել չկարողացան։ 8-րդ գումարման խորհրդարանում պատգամավորների սենյակ լրագրողների մուտքն արգելված է։
Այո, չեն գնալու, դուռը չեն բացելու, մտնեն պատգամավորի սենյակ։
Փորձեցինք զանգել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին մեկ հստակ հարցով։ Իրենց սենյակում եւս Գերբ ու Դրոշի կողքին փակված է նաեւ վարչապետ Փաշինյանի լուսանկարը, թե ոչ։ Տարբեր հիմնավորումներով անլուրջ հարցերից մինչեւ այս պահին խոսելը հարմար չէ, պատասխանեցին մեր հարցին։ Գտնվեց պատգամավոր, ով հաստատեց ու հիմնավորեց, թե ինչու Փաշինյանի նկարը փակված իրենց սենյակում։ Իշխանական պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանի համար օրինակ սահմանները շատ հստակ են։ Իր սենյակում ոչ թե վարչապետ, այլ իր թիմի առաջնորդի նկարն է։
Մեր սենյակում մեր քաղաքական թիմի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարն
է։ Սա ճանապարհ է դեպի ավտորիտար պետություն, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Այսպիսով փորձում են իրենց հավատարմությունը հայտնել ոչ թե պետությանը, այլ հենց անձնապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա այդ ձևն է, եթե իրենք պատրաստ էին և գիտեն էին, որ խնդիրը հենց Նիկոլ Փաշինյանը չի, այլ իրենց, այսպես ասած, առաջնորդի խնդիրն է, որպես հեղափոխականի թող Նիկոլ Փաշինյանի նկարը կախեին նախորդ գումարման ժամանակ և ոչ թե հիմա։ Եթե հիմա են կախել, սա նշանակում է, այո, մենք գնում ենք դեպի դիկտատուրան։ Սա շատ ցավալի է, որովհետև հեղափոխություն արած ուժերը այդ դիկտատորական, այդ ավտորիտար էլեմենտները ակնհայտ աչքին գնող այսպես բար էլեմենտները չօգտագործեն։ Ինչ ասել է, նկարը կախել, բա նկարը կախել եք, որ ինչ անեք։ Ձեզ ինչ է, պահապան ա, սրբերի նկարա կամ ինչ գիտեմ, արտարոց գեղեցկություն, մշակութային արվեստ, ինչ նա, որ ձեզ դիտում ա կախել իրա նկարը ձեր սենյակում։ Ձեզ ոգեշնչում ա, ինչով ա ձեզ ոգեշնչում։
Ժամանակին նման կարծիք ունեին նաև հեղափոխությամբ իշխանության եկածները։ Ցուցադրական ազատվում էին պետական շենքերում փակցված Սերժ Սարգսյանի նկարներից ու քննադատում այս երևույթը։
Ես վերջի նկարն օգտանում եմ, հուսամ, որ մյուս նախարարություններում, պետական ծառայություններում այլևս չկա Սերժ Սարգսյանի որևիցե պաշտոնյայի նկար, որ այսօր հետ կսովորեն մեր քաղաքացիները, որ առանց ինչ-որ պաշտոնյայի բարձրողական ներքո իրանք
Մեկ անգամ չէ, որ պատգամավոր Փաշինյանն է ազգային ժողովի ամբիոնից հեգնանքով խոսել պետության ղեկավարի նկարը աշխատասենյակում փակցնելու պրակտիկայից։
Բայց ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի նկարներ իրանց սենյակներում ինչի են կապում։
Տարածքներում դիմակների կրումը պարտադիր պահանջ է նորից դառնում, անկախ նրանից քաղաքացին պատվաստվել է, արդեն բարակվել է, թե ոչ։ Այս մասին օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել, անհանգստություն հայտնելով վերջին շրջանում COVID-19-ի նոր դեպքերի թվերի աճի կապակցությամբ։ Երեկվանից արդեն անակնկալ ստուգումներ են իրականացվել մի շարք փակ հաստատություններում, այսօր դրանք շարունակվում են։ Այդուհանդերձ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու կանոնների հսկողության խստացումից հետո էլ շատերը դեռ չեն հետևում դրանց, քաղաքով շրջել է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Գիտեք, չէ՞ որ արդեն փակ տարածքներում խստացվում են դիմակները։
Նոր, օքեյ, գահարկենք կանոնները, վաղվանե կամ այսօրն է, գտնենք արդեն։
Հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողության խստացումից օրեր անց տեսուչները դրական տեղաշարժ են արձանագրել, բայց այդուհանդերձ փակ տարածքներում շատ քաղաքացիներ դիմակ չեն կրում։
Մարդիկ կան, ասում են, չեն դնում, ոչ պետք է հասկացնենք ժողովրդին, որ պարտադիր են դիմակները, մանավանդ որ կորոնավիրուսը աճը շատանում է, աշխատենք նենց անենք, որպեսզի չհասնենք։
Վերջին շաբաթներին վարակման թվերը մեծացան, մասնագետները COVID-ի 4-րդ ալիքի մասին են խոսում։ Վարչապետի հանձնարարականից հետո տեսչական մարմինները շրջայցեր են իրականացնում խանութներ, այլ փակ տարածքներ հետևելու, արդյոք քաղաքացիները հետևում են դիմակրելու պահանջին, պահպանվում են մյուս կանոնները թե ոչ։
Աշխատենք հենց անենք, որ քչանա էլի կորոնավիրուսը։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն այսօր Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում էին։ Գլխավոր տեսուչ Հովանես Հովանիսյանն ասաց, այսօր տնտեսվարողների կողմից խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները նշում էին, խախտումների դեպքում վարչական պատասխանատվության միջոցներ են կիրառվելու։ Այդուհանդերձ, սննդամթերքի անվտանգության տեսչականն առայժմ փորձում է զգուշացումներով բավարարվել։
Այս փուլում աշխատում ենք զգուշացնել, նախազգուշացնել, որպեսզի կատարեն պահանջները։ Երկրորդ փուլով արդեն տնտեսվարողներին 100-300,000 վարչական դուժ են ենթարկվելու։ Կազմվելու են արձանագրություններ, ըստ դրանց արդեն վարչական դուժ են ենթարկվելու։ Դիմակները սկսել են ավելի շատ դնել, երբ թե հեռուստատեսությամբ են արդեն ագիտացիա անում, որ պարտադի ավելի շատ դնեն, թե մեր կողմից կատարված աշխատանքները բերում են դրական փոփոխություն։
Քաղաքացիները պարտադիր պետք է դիմակ կրեն նաև հանրային տրանսպորտում։ Ազատության տեսախցիկն այսօր արձանագրեց, պահանջին հետևող քաղաքացիների թիվը նախորդ օրերի համեմատ փոքրինչ մեծացել է։ COVID-ի օրական հաստատված դեպքերի թիվը շարունակում է մեծ մնալ։ Նախորդ օրը վարակ է հայտնաբերվել 508 քաղաքացիների մոտ, այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ նոր դեպքերի թիվը օրական մի քանի տասնյակը չէր անցնում։ Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսը 5 մարդու կյանք է խլել։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 4732-ի, մինչ օրս 1143 վարակագիրել, այլ պատճառներով է մահացել։
Եվ այս թողարկման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային ուշագրավ լուրերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, թե Աֆղանստանի միգրանտների ճակատագրով պետք է զբաղվի Եվրամիությունը, հավելելով, որ իր երկիրը չի ցանկանում դռները բացել Աֆղանստանից փախուստի դիմող ամբոխների առաջ։ Թուրքիան չունի Եվրոպա ուղևորվող միգրանտների պահեստը դառնալու պարտավորություն և պատասխանատվություն։ Մենք ամուր փակում ենք մեր սահմանները և հետ ենք ուղարկում ապօրինի միգրանտներին, թող նրանք որոշեն, թե ուր են գնալու, ասել է Էրդողանը։ Վերջին շաբաթներին հազարավոր աֆղանստանցիներ արդեն տարբեր ճանապարհներով հատել են Թուրքիայի սահմանը։ Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 19-ին մոտ 3000 մարդու է տարհանել Աֆղանստանից Սպիտակ տան հրապարակած տվյալներով, տարհանվածներից մոտ 350-ը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են։ Միացյալ Նահանգները Թալիբներին նախազգուշացրել են, որ չափազանց կոշտ և ավերիչ պատասխան կտա ամերիկացի զինվորականների վրա հարձակվելու կամ օդակայանից մարդկանց տարհանումը խոչընդոտելու փորձերին։ ՆԱՏՕ-ն հաղորդել է, որ ընդհանուր հաշվով ավելի քան 18000 մարդ է տարհանվել այն բանից հետո, երբ թալիբները գրավել են Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլը։ Թալիբները այսօր ուրբաթորյա ավանդական աղոթքից առաջ մահմեդական կրոնական սպասավորներին, իմամներին կոչ են արել հորդորել բնակիչներին չհեռանալ Աֆղանստանից և միասնության հաստատել երկրում։ Ռուսական բանտում գտնվող ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին դիմել է Արևմուտքին կոռուպցիայի դեմ համաշխարհային պայքար վարելու կոչով։ Նավալնին իր ուղերձում նշել է, որ համաշխարհային բազմաթիվ հիմնախնդիրների հիմքում կոռուպցիան է։ Ընդդիմադիր գործիչը այդ ուղերձը տարածել է Սիբիրում նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվելու առաջին տարելիցի եվրոպական 3 խոշոր պարբերականներ՝ բրիտանական Guardian-ը, ֆրանսիական Le Monde և գերմանական Frankfurt Զեյթունգը հրապարակել են նրա այս հրապարակումը։ Նավալնին գրել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը առանց կոռուպցիոներների դեմ պայքարի բացարձակ կեղծավորություն է, որը խաթարում է ընտրողների վստահությունը։ Այդ ուղերձում ռուսաստանցի ընդդիմադիրը Արևմուտքին կոչ է անում տարբեր միջոցներում միջազգային բոլոր հարթակներում մարտահրավերն է տեր բռնապետ լիդերներին և նրանց թվում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Տոկիոյում այսօր տեղի է ունեցել 2020 թվականի պարալիմպիկ խաղերի օլիմպիական գրակը դիմավորելու հանդիսավոր արարողությունը։ Պարալիմպիկ խաղերը տեղի կունենան օգոստոսի 24-ից սեպտեմբերի 5-ը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այժմ համար այսքան էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը արդեն 19:00-ին։